Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-fevral kuni Turkiyaning markaziy qismida va Suriya shimoli-g'arbida sodir bo'lgan 7.9 magnitudali kuchli zilzila oqibatida qurbon bo'lganlar soni 284 nafarga yetdi va jami 2323 kishi jarohatlangan. Bu haqda TRT Haber telekanali xabar berdi. Telekanal har bir viloyatda halok bo'lganlar va jarohatlanganlarning soni haqida ma'lumot berdi. Qahramon Marash qurbonlar soni 70 nafar, jarohatlanganlar 200 nafar. Hatay qurbonlar soni 4 nafar, jarohatlanganlar 7 nafar. Osmaniya qurbonlar soni 20 nafar. Admiyan qurbonlar soni 13 nafar, jarohatlanganlar 22 nafar. Diyorbakir qurbonlar soni 14 nafar. Shanli Urfa 18 nafar qurbon va 200 yarador. Gaziantep 80 kishi halok bo'ldi, 600 kishi yaralandi. Kilis qurbonlar 8 nafar. Adana qurbonlar soni 10 nafar. Malatya 47 nafar qurbon bor. Reuters ma'lum qilishicha ushbu zilzila to'lqini Kipr va Livanda ham sezilgan. Turkiya hukumati jabrlangan hududga qutqaruv guruhi va samolyotlari yetkazib bergan. Shu bilan birga xalqaro yordamni talab qiluvchi 4-chi darajali signal e'lon qilingan. Turkiya prezidenti ma'muriyati Erdo'g'onni jabrlangan 8 viloyatning hokimlari bilan telefon orqali gaplashib, vaziyat va qutqaruv ishlari haqida ma'lumot to'plaganini ma'lum qilgan. Ma'lumot uchun, Turkiya dunyodagi zilzilalarga eng ko'p moyil davlatlar qatoriga kiradi. 1999-yilda Izmit shahrida sodir bo'lgan 7.6 magnitudali zilzila oqibatida 17 mingdan ortiq odam halok bo'lgan edi. 2011-yilda esa mamlakat sharqidagi Van shahrida zilzila oqibatida 500dan ortiq kishi halok bo'lgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.